πρόεδρος της Ανσόλου Τεχνικών Ηρακλείου. Καλημέρα κύριε Χριστοφοράκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, να είμαστε ήσυχοι ακούγοντας τέτοιες δηλώσεις από τους υπουργούς.
Κοιτάξτε, ήθιστε η πολιτική ηγεσία σε περιόδους που είναι κρίσης, αυξήσεις, δύσκολες περιόδους, σε βάση περιπτώσει, να καθησυχάζει τους πολίτες. Εγώ ήσυχος θα είμαι όταν θα δω ότι η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη μετουσιώνεται σε πράξεις, τόσο ώστε οι πολίτες να βοηθηθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ελληνική οικονομία, άρα λοιπόν τα ελληνικά νοικοκυριά, προέρχονται από μια μακρόχρονη περίοδο κρίση, από την οικονομική κρίση. Μόλις λίγο-λίγο άρχισε να αναπτύσσεται η οικονομία, να σηκώνει κεφάλι τα νοικοκυριά, ήρθε η υγειονομική παύλα, η οικονομική κρίση. Που δεν ξέρω αν έχει τελειώσει αυτό το κομμάτι αυτό της υγειονομικής οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερα εδώ στην Κρήτη δεν λέμε να ησυχάσουμε, έχουμε και τους σεισμούς. Οπότε δεν αρκούν μόνο οι δηλώσεις. Περιμένουμε να δούμε τις πράξεις εκείνες που θα κάνουν τους πολίτες πραγματικά να πιστέψουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Ναι, προφανώς. Γιατί μπροστά μας έχουμε το φθινόπωρο ακόμα. Είμαστε στην 20η μέρα του Οκτώβρη. Από την άλλη, όμως, καταλαβαίνει κανείς ότι τα δύσκολα είναι πίσω και ενώ για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι με το μεροκάματό τους, όσοι το έχουν και αυτό. Ολόκληρο προσπαθούν, ας πούμε, να βάλουν καύσιμο για να θερμάνουν τις οικογένειές τους, για να πηγαίνουν στη δουλειά τους και τα καύσιμα να έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά.
Κοιτάξτε, τα καύσιμα έχουν εκτοξευτεί και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν ισχύει μόνο στη χώρα μας. Όμως τα καύσιμα συμπαρασύρουν, επειδή είναι βασική πηγή ενέργειας, συμπαρασύρουν τις τιμές σε πλήστα προϊόντα και κυρίως σε προϊόντα αυτά που συνηθίζουμε να λέμε προϊόντα του καλαθιού της νοικοκυράς. Οπότε οι αυξήσεις δεν περιορίζονται μόνο στις μετακινήσεις τις ατομικές, τις δικές μας, ούτε στην ενέργεια, στο ρεύμα μας, ούτε στη θέρμανση μόνο, αλλά στο σύνολο του οικογενειακού προϋπολογισμού. Και αυτό γιατί προέρχονται από τη βασική πηγή ενέργειας αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Θα χρειαστούν πάρα πολύ ισχυρά μέτρα, ούτως ώστε να περιοριστεί, γιατί να μην δεν είναι δυνατόν το φαινόμενο αυτό της ακρίβειας που μας περιμένει μέσα στο χειμώνα. Και σίγουρα αυτό που θα πρέπει να μην ξανασυμβεί είναι να ξαναπεράσουμε, λόγω υγειονομικών προβλημάτων, συνθήκες κλεισίματος της οικονομίας, που αν τις συνδέσουμε με τις αυξήσεις που ήδη συζητάμε, θα είναι εντελώς καταστροφικές πλέον για την οικονομία, αλλά και για τα μικρά νοικοκυριά, μικρά μεγάλα δεν θα υπάρχει. Είναι καταστροφικό παγκόσμιο όλο αυτό. Θεωρώ ότι δεν φτάνουν μέτρα μόνο από μια κυβέρνηση. Τα μέτρα πρέπει να ληφθούν καταρχήν με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις αυξήσεις κυρίως των πετρέλαιων, λοιπόν, στις πηγές ενέργειας λοιπόν. Και περιμένουμε αυτά να δούμε. Αυτά που μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης, ναι μεν είναι καλά, γίνεται μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών του ρεύματος, σημαντική καταρχήν θα λέγαμε, γίνεται μια προσπάθεια να πάρουν περισσότερος κόσμος και μεγαλύτερο ποσό στο επίδομα θέρμανσης. Ενδεικτικά να πούμε ότι η προβλέψη του Υπουργείου Οικονομικών γι' αυτό είναι από 700.000 που έλαβαν πέρσι το επίδομα θέρμανσης να πάει φέτος περίπου στο 1 εκατομμύριο πολίτες, 1.100.000, 1 εκατομμύριο εκεί κάπου. Είναι βοήθεια, θεωρώ όμως ότι ο κόσμος δικαίως ανησυχεί σε κάθε περίπτωση, γιατί αυτό δεν φτάνει.
Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι σίγουρα δεν φτάνει για να ζεστάνει και την οικογένεια και το σπίτι και για να ζεστάνει και την τσέπη του, να μην και καν φράγκο δηλαδή, διότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάντως παγκόσμιο, όπως είπατε, το φαινόμενο, και τώρα ήδη στη Γερμανία βλέπουμε ότι γίνονται ενέργειες, μήπως και δοθεί κάποια αύξηση μισθών, έστω μικρή, για να μπορέσουν και εκεί να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι. Καθώς ο κορονοϊός δεν λέει να μας αφήσει, κύριε Χριστοφοράκη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει μια πρόβλεψη σοκ πριν από λίγο που λέει ότι χωρίς το εμβόλιο οι άνθρωποι θα μολύνονται ξανά από τον κορονοϊό κάθε 16 μήνες. Και αν γίνει αυτό, καταλαβαίνετε τώρα ότι θα είμαστε όμοιροι, θα λέγαμε, αυτής της κατάρας, δυστυχώς.
Είδατε ότι πριν έκανα μια αναφορά.
Γι' αυτό και το είπα, ναι.
Μια επιδερμική αναφορά ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς ως πολίτες είναι να τηρούμε τα μέτρα προστασίας και εγώ επιμένω να εμβολιαστεί ο κόσμος ώστε να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να ξανακλείσει η ελληνική οικονομία. Το κόστος του κλεισίματος του διαστήματος μάλλον των 20 μηνών με τα lockdown, με τα μέτρα λειτουργίας των καταστημάτων θα αποτυπωθεί στα επόμενα χρόνια και οι πληθωριστικές τάσεις που ζούμε τώρα είναι επακόλουθο αυτής της οικονομικής κρίσης, διότι τα χρήματα που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πληθωριστικά χρήματα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκοψε ευρώ, άρα λοιπόν μειώθηκε η αξία του ευρώ, άρα λοιπόν έχουμε πληθωρισμό αρκετά πιο υψηλό σε άλλες χώρες από ότι εμείς, ακόμα τουλάχιστον, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει πληθωρισμό σε όλη την Ευρώπη, άρα λοιπόν αύξηση τιμών. Προς Θεού, δεν πρέπει να ξαναπεράσουμε σε μέτρα με κλειστά καταστήματα και αυτό επαφίεται πλέον ναι στην πολιτεία αλλά και στην ατομική ευθύνη του καθενός από εμάς και υγειονομικά, κυρίως υγειονομικά γιατί η ζωή δεν αποτιμάται, η ανθρώπινη ζωή, αλλά και για την οικονομία θα είναι καταστροφικό να περάσουμε έστω και 15-20 μέρες με κλειστά καταστήματα ή με μέτρα όπως είχαμε, όπως θα θυμάστε, με 2-3 άτομα στα μαγαζιά. Μέτρα που κάνουν την οικονομία να μην λειτουργεί ομαλά.
Σήμερα πάντως υπάρχει, γιατί οι άνθρωποι που σκιτσάρουν για τις εφημερίδες είναι τρομεροί ας πούμε, και διαβάζω εδώ ένα σκίτσο που έχει υπογράφει ο Σκλαβενίτης, λέει είδες άρχισαν τα lockdown, λέει επιτέλους είχαν αρχίσει να μου λείπουν, λέει ο άλλος που συνομιλεί μαζί του. Φοβερό έτσι.
Μα έχουμε παρατηρήσει όλοι μας την καθημερινότητά μας και στο περιβάλλον μας πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή μας. Ακόμα και, και τώρα που τα μέτρα είναι στην περιοχή μας τουλάχιστον αρκετά πιο χαλαρά, χαλαρώσει τα μέτρα τα υγειονομικά, ότι η ζωή μας δεν είναι ίδια.
Σωστά.
Και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, η κοινωνική μας ζωή εννοώ, η καθημερινότητά μας. Και θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο να επιστρέψουμε, αν επιστρέψουμε τις συνήθειες που είχαμε πριν τα lockdown και πριν την υγειονομική κρίση. Όλα αυτά, ξέρετε, αποτυπώνονται στην οικονομία και αυτό που λέμε ότι η οικονομία αυτορυθμίζεται, ναι, αυτορυθμίζεται, αλλά απαιτεί ένα χρόνο, τον οποίο εμείς ως χώρα, επιτρέψτε να σας πω ότι θεωρώ ότι δεν τον έχουμε, και αυτό γιατί προερχόμαστε από μια δεκαετή ήδη οικονομική κρίση, οπότε μια νέα κρίση στην οικονομία θα είναι εντελώς καταστροφική.
Λοιπόν, να πάμε λίγο και στην συνέλευση που είχατε η φοροτεχνική του Ηρακλείου. Τι συνέβη, για πείτε μας, και πότε πάμε για εκλογές?
Κοιτάξτε, περάσαν 3 χρόνια από τις προηγούμενες εκλογές. Η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου είχα τη τιμή να προεδρεύω, λήγει 2 Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν, μέχρι 2 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει εκλεγεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα οδηγήσει στο Σύλλογο για τα επόμενα 3 χρόνια. Είχαμε λοιπόν τη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 18 του μήνα. Είχαμε εξαιρετική προσέλευση για όσους γνωρίζουν στην διαγωνιστικά. Δείγμα της αγωνίας των συναδέλφων μου για την επόμενη μέρα στο επάγγελμα. Αν θέλετε, και ένα δείγμα τιμής σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί η συμμετοχή δείχνει ότι εκτιμήθηκαν κάποια πράγματα. Οι εκλογές μας είναι 1η Νοεμβρίου, τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, γιατί ως φοροτεχνική εμείς, ξέρετε, μέχρι 30 Οκτωβρίου έχουμε λίστες υποχρεώσεις και υποβολές δηλώσεων. Οπότε την 1η Νοέμβρη, τη Δευτέρα, θα γίνουν οι εκλογές. Με αρκετούς υποψηφίους αυτή τη φορά, ένα δείγμα ότι πλαισιώνουν το Σύλλογο οι συνάδελφοι, και γι' αυτό τους ευχαριστώ και δημόσια. Και από το βήμα που μου δίνετε, θέλω να καλέσω όλα τα μέλη της Ένωσης να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, να ψηφίσουν αυτό που θεωρούν αυτοί ότι μπορεί να τους εκπροσωπήσει, γιατί δεν έχουμε το περιθώριο για αποχή, για διασπάσεις και αργήσεις ή λευκά ψηφοδέλτια ή μη συμμετοχή. Ειδικά οι λογιστές αυτή την περίοδο βαλθήκαν πανταχώθεν την περίοδο του κορονοϊού. Ήρθε η ώρα να δείξουμε με την ενότητά μας ότι είμαστε όλοι μαζί και ότι στο μέλλον, όπως και στη διάρκεια του κορονοϊού, για ό,τι λάθος συμβεί, για ό,τι δίποτε μας συμβεί, είμαστε όλοι μαζί, θα το αντιμετωπίσουμε από κοινού με αγώνες, με αγώνες, πάντα στα πλαίσια της επιστημονικότητας. που διακρίνει τον κλάδο. Καλό λοιπόν όλους τους συναδελφούς τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου να έρθουν στα γραφεία της Ορεινή από τις 9 έως τις 6 και να ψηφίσουν αυτόν που τους λέει η καρδιά τους, το μυαλό τους, αυτόν που πιστεύουν ότι μπορεί να τους εκπροσωπήσει καλύτερα.
Πόσα είναι τα μέλη σας?
Η Ένωση Φορτηγικών έχει 320 μέλη από τους 470 περίπου λογιστές ελεύθερους επαγγελματίες που έχει όλος ο νομός. Mm-hmm. Είναι ακόμα εκτός της Ένωσης, ξέρετε, εμάς είναι προοριστική εγγραφή, mm-hmm. Στο Σύλλογο. Έχει ακόμα 150 λογιστές οι οποίοι δεν έχουν για διάφορους λόγους εγγραφή. Θεωρώ ότι στην επόμενη τριετία, όποια και αν είναι η διοίκηση του Συλλόγου, θα εντάξει το σύνολο των συναδέλφων. Οπότε με μια φωνή είναι μπορεί να εκφράσει τους λογιστές σε όλη τη Ηρακλή.
Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, κύριε Χρυστοφόρη?
Ναι, έχουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Mm-hmm. Είναι ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δεν υπάρχουν.
Και αυτοί που θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους προφανώς και θα εκλεγούν.
Θα εκλεγούν στα όργανα και στη συνέχεια τα όργανα θα συνεδριάσουν για να εκλέξουν τα προεδρία. Mm-hmm.
Ναι, είναι σημαντικό πάντως να πούμε ότι δόθηκαν αγώνες και σκληροί μάλιστα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, επειδή το συζητούσαμε και μέσα από την εκπομπή, ότι χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές στο βωμό του καθήκοντος, κύριε Χρυστοφοράκη.
Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Κοιτάξτε, οι λογιστές, εγώ θα το πω πολλές φορές και ας γίνομαι κουραστικό. Μετά τους υγειονομικούς, οι λογιστές σήκωσαν όλο το βάρος της υγειονομικής κρίσης, το κομμάτι της οικονομικής στήριξης των οικοκυριών, με αποφάσεις να θυμηθούμε με τα μεσονύχτιες που με διάρκεια υποβολών 2 ή 3 ημέρες με Σαββατοκύριακα, με υποβολές που έλυγαν πριν καν βγουν υπουργικές αποφάσεις, με απίστευτα ρίσκα, mm-hmm. με απίστευτη πίεση, χωρίς ωράρια, τέτοιες ζήτημα στα γραφεία μας και για το προσωπικό μας που δεν άντεξε και πάρα πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού άλλαξε δουλειά, να το πω απλά, παραιτήθηκε. Έτσι και θέμα για συναδέλφους οι οποίοι από τα νοσοκομεία μέσα από το κρεβάτι του νοσοκομείου έκαναν υποβολές.
Σωστά.
Το Υπουργείο κόφευε ακόμα και σε αυτό το μέγιστο, το βασικό αίτημα της ασθένειας. Ακόμα και τώρα έβγαλε μια απόφαση η οποία μάλλον ψήφισε μια διάταξη.
Ναι.
Περιελάμβανε μέσα μόνο όσους ασθενήσουν από COVID. Και τελικά ούτε για αυτή τη διάταξη έβγαλε η υπουργική απόφαση.
Μάλιστα.
Έτσι φτάσαμε για κάποια στιγμούλα 15 Σεπτεμβρίου, 16 με συγχωρείτε, να βγαίνει η ΑΔΕ να πανηγυρίζει για το ρυθμό υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, χωρίς καν να έχει σκεφτεί πόσοι άνθρωποι έπαθαν κρίση πανικού, έπαθαν ψυχολογικά προβλήματα, βιολογικά πόσοι κατέρευσαν στα πληκτρολόγια σε ένα κλάδο που 20 μήνες δούλευε τουλάχιστον 20 με 22 ώρες την ημέρα για να μπορέσει να το αποκριθεί. Δεν είναι υπερβολή. Όσοι με ακούνε μπορεί να νομίζουν ότι υπερβάλλω, η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Αυτός ο κλάδος λοιπόν ανταποκρίθηκε, θεωρώ απόλυτα στο ρόλο που του δόθηκε, mm-hmm. στήριξε την ελληνική κοινωνία με τα οικονομικά μέτρα στήριξης και τώρα ήρθε η ώρα να αποτιμήσουμε και να μαζέψουμε λίγο το πλαίσιο ξανά και των διεκδικήσεων και να δούμε και τι κάναμε όλη την περίοδο αυτή με τους αγώνες. Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε και είμαστε ο μόνος κλάδος που αγωνίζεται γι' αυτό, για να εξηγήσουμε ότι το My Data, τα ηλεκτρονικά βιβλία τα περιβόητα, δεν είναι ώρα να εφαρμοστούν στην έξοδο από μια υγειονομική κρίση. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν καμία ενημέρωση, δεν έχουν καμία οικονομική στήριξη ώστε να μετατρέψουν τα λογισμικά τους. Οι μηχανογραφικές εταιρείες δεν είναι έτοιμες να το υποστηρίξουν στο 100%. Αν θέλετε τη γνώμη μας, αυτό που δείχνει και η πλατφόρμα της ΑΔΕ τις πρώτες μέρες πιλωτικών εφαρμογών, δεν δίνει έστι πλατφόρμα της ΑΔΕ. Προσθέτω, παιδιά, 20 μήνες ήμασταν σε κρίση, παγκόσμια πρωτοτυπία είναι.
Φοβερό.
Εγώ δεν λέω δώστε παράταση, πάρτε τις αποφάσεις σας όμως. Εμείς οι λογιστές έτοιμοι είμαστε, έχουμε μάθει, πάμε κυκμένη ταχύτητα. Αλλά δεν θα βρεθεί κανείς να πει ότι φταίει ο λογιστής γιατί δεν έχει ίντερνετ σε αυτό το χωριό και δεν μπόρεσε να σταλεί το παραστατικό online όπως θέλει η ΑΔΕ. δεν θα βρεθεί κανείς να πει ότι φταίει ο λογιστής γιατί η μηχανογραφική έχει κάνει ένα λάθος. Mm-hmm. Δεν θα βρεθεί κανείς να πει ότι φταίει ο λογιστής γιατί εγώ δεν ξέρω να κόβω τιμολόγιο και ο λογιστής μου ηλεκτρονικά μου αρνήθηκε να το κόψει.
Mm-hmm.
Είναι βασικά πράγματα.
Mm-hmm.
Και να μας πούνε στην ΑΔΕ τι θα γίνει στην online διασύνδεση όταν ο λογιστής της εταιρείας αρρωστήσει. Αυτό πρέπει να το λύσει, επιτέλους δηλαδή. Έτσι, λέμε για την ασθένεια ως πρόβλημα των λογιστών.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Είναι
ναι.
των επιχειρήσεων που υποστηρίζουν.
Mm-hmm. Λοιπόν, καλή επιτυχία, εύχομαι στις εκλογές.